ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye uta studio 17 to pesami maboko na ponanzela ya na sangona Antoine Roger Bolamba na nzela ya masini chuzali bongo na Nick Ivanov na Michel Joseph mpuko ila mupebo yebo la muna banso na linaka na biso linene lya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington na DC na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Nzoto kuleka ntukumi bale na mitano ya bato baye bazwi li kufa na bozindi na mai elukutami tango bolukilukili bozali kokoba pona kuluka nzoto esusu sima na likamalie.
Oba kufi na presence na reza aki vende. Tena za aki na kati tango na moike baine zo zinda na yoko sote na yoko kwea na mai. Ndenge na kwea ki na mai na alanda ba matiti anapona kanga. Ndena kanga ki matiti ndena telemi.
Li kama liango li salama ki na Mungala na etuka ya Sud Ubangi. Ete elo ya bana baye bazali ba baba pe bayoka kama lamote eye ezalaka. Ezalaka kala kuyamba batangi kuhuta bisika biike na Afrika pe na bituka ebele bibe bisami banyango baye batalaka yango ba betimbela pona yango.
Ekole na biso ezala interna bana bazo sala 9 mois baswe na bango nyonso mwaya kolesa bango ezate.
Baléopard ya Ekolo Congo démocratique ya boxe Tobi Botu ya Basipe Babali Babimi na Molongo Moyambo na Mandela African Boxing Cup na Durban na Afrika ya Angeli bazimba no tukumi balé tokolobela yango na linaka na biso ya itando ya masano tokolobela pesango esusu awa makambo mayimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Bote Antoine Roger Bolamba.
Bote na yo Idi Sango.
Lelo mokolo mwa tukumi bale na mi bale molongo mozali kosepela mokolo mwa mabele to journée de la terre.
Ezali bongo Idi Sango uto mibu ntuku sabo molongo mobimba mosepela ka mokolo moye. Mabele na biso ya kitoko ezali na ba million koleka mwambe ya bikela mo mpe ya bazamba na moto mpe lokola moto oyo azali. To azwa mosala ya kokamba bomoi awa nanse azali na mosala monene ya kobatela mabele na ndenge nyonso po ete ezala malamu misala ya moto banda kala e bongoli mabele esika wapi bato banso bazwami mpona malamu mpe lisusu mpona mabe.
Bayimbula materi ya Ekolo Amerika babali bazali na Ekolo Congo démocratique pona kolandela makambo matali bo moto bwa batutu droit de l'homme bokingi pe misala miama ponami.
Ezali bongo Henrique Roy, sous-secrétaire molandi ya misala ya démocratie bo moto bwa bato mpe ya misala ya Ekolo Amerika mpe Marc Bilera mokambi mosalisi mpe motindami ya US ya USAID to misala ya Nations Unies po na kusunga bato ba silisaki misala na Ekolo Congo démocratique na biteni ya Goma mpe ya Kinshasa na ngonga baza laki kosala mosala na RDC ba kutanaki na bakondi ya Ekolo ba imboka ba ibazali konyokwa mampe bato ya lingomba ya société civile mpo oyete ba solola makambo mazali kolika mikolomiye lokola bo bateli ibai civili mpe bo tosi bo bato na bisika bitumba bizali kosalema na monyele ya Ekolo ezali esika ya mpasi mpe ya Mbilinga emonisi Roig na ntango asololaki na bampanzi sango Ekolo Amerika ezali kubunda mpona boyokani na nzela ya masulo mpona bozangi bokingi na monyele ya Ekolo Congo Demokratiki.
Ise ide ezali bongo misala mia Ekolo Amerika mpona ntomboa. Ekolo Belgique ezali ko senga na ekolo Congo Democratique ete efunda ekolo Rwanda na bazuzi ba bikili ya poto pona bitumba.
Ezali bongo ambassadrice ya ekolo Belgique oyo azali na mosala na Kinshasa Roxane de Bilderling asakoli yango mokolo ya mitano moleki na Goma libusu ya bapanzi sango. Ezalaki nsima ya kolobela mobeko eye etali bo batelami ya mondelo ya ekolo yoko yoko lokola mikanda ya bosembo ya mokili mobimba bilobi. Moyi diplomate ya ekolo Belgique alobi mpeli susu ete mboka na ye epamelaki bitumba e Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Democratique na botali bato bazali kobomama na libanda ya misala ya bosembo na mabele ya ekolo Congo Democratique pe esika wapi bato bazali konyokwama.
Ministre wa yambo ya ekolo Grande-Bretagne, Rishi Sunak, alobi lelo ete, mbula materi na ye, ebongisi ko tinda baye, bazali ko senga ko bate la mato azil na ekolo Grande-Bretagne, na ekolo Rwanda, poso zomi kino, poso zomi na mibale, yambo na maponami, ya bakili mibeko, na tina, ya likambolie, lizali ko kabola bato mingi.
Likanisi ya mobeko e eto projet de loi e zongelami lelo obusu ya bakili mibeko pona mai matali pona maye mbula matari ezali kolikia eko zala suka ya masolo na kati ya basuku nyoso babale yambo ya voti na pokwa mbula matari ebongisi bato ebele ya mosala lokola bazuzi pona kukata na lombango makambo ya bato baye bazali kukima bamboka na bango mpe bazangi mikanda na ekolo Grande-Bretagne pe kubimisa bakangi ba mil mibale mpe kama mibale baye bazali ya kokangama na buzeli eti makambo na bango malandelama elobi Rishi Sunak.
Nzoto ya bawei na motango kuleka nkoto mibale sundulami na ndako ya malili na ingumba Kinshasa na ekolo Congo Democratique yango epesi mpasi mpo na mambi matali bokolongo nobwa nzoto pe mpo na bayimboka.
Ministre ya mambi matali bokolongo nobwa nzoto bo peto mpe bo bateli amonisaki mokolo ya mitano moleki na bokutani ya baministre ete makambo mazali mabe na lolenge banzoto ya bawei bizali kobakisama likolo ya misusu na bandako ya malili ya ingumba Kinshasa. Engebene na mokanda ya Inspection Générale ya mambi matali bokolongo nobwa nzoto motango koleka ba mil babale mpe nkama mibale na ntuku mwambe na sambo ya banzoto ya bawei bisali mibu ebele na bandako ya malili ya Kinshasa.
Donald Trump ayebi na ili kambote azali innocent ilobi lilo moko na basambi libaye na bosambi sami ya penal na New York bosambi sami boye botali bofutami ya na bonkutu po na kosumba bokangi monoko ya mosali bililingi ya botaka ya kala ya yambo yambo na maponami ya mubu 2016.
Pona lifundami, Donald Trump a salaki oyo babengi na lopoto komplo pona kubebisa maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ya 2016. Engebene na ba procureur ya mokolo ya libusu ya masolo ya bo sambisami ya lisitole ya New York. Donald Trump a kosaki na mikanda ya comptabilité lisusu mpe lisusu pona bomba e fundaki moko ya ba procureur ya Manhattan Mathieu Colangelo libusu ya ba juré zomi na mibale baye bakuzwa mokano pona bosembo na ntina na ye ezali koyima maponami na bokuse ezali koyiba maponami na bokuse elobi ye ntango Donald Trump azali komi monisa mpona mbala ntuku misato na minei ya bo bebisi mikanda ya botangi misala misolo ya mosala to entreprise na ye Trump Organization.
Mato Domingi Antoine Roger Bolamba. Bo ozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nzoto koleka tukumi bali na mitano esi ezwami kasi bolukiluki bozali kokoba mpona bato baye bazali komonana te na bozindi bwa baleniere moko na ebale ya Mongala obutu bwa mokolo mwa mosala mitano moleki. Frank Bilwe apesi biso sango yango na bolayi tolanda.
Bato koleka tukumi bali nde basi bandimami ete bakufi sima na nzoto na bango kozwama na kolanda bozindi bwa baleniere yoko na ebale ya Mongala na mboka Bombomela na kilometre 15 na ngele ya libongo ya Akula na teritoire ya Bujala na etuka ya Sulubangi. Engebene na sango tozwi likama liango lisalemi na butu ekasi moko ya baye bazomaki okati ya baleniere mei atatoli na VOA Lingala maye ebakomelaki tomoyoka
komona ngameda tozaisaki atida na Bombomela na balne 45 kilometre ezalaki ka bwato ne bwato bakangaka pembe na balne moko ntango ekatanaki nde tozindaki na epe tozindi libaya ya likolo ekiteli biso nde tosalisaki atida bakufikufi oyo bakufi na presence nanga ezalaki 20 te nazalaki na kati ntango na moike balne ezozinda nayo kosote nayo kokwea na mai ndenge nakweaki na mai naalanda bamatiti ana mpo nakanga nde nakangaki matiti nde natelemi ezalaki ka bato ya mboka na nde bayaya na bwato bakumba bato bakufi te batiatia bango na kati batemisa biso ti na bamolaku na bango mpo na ngai nasepeli ka nzambe ndenge abikisi ngai mpo nakufaki nde kokufa me nzambe bandeko na ngai babondeli mpo na ngai nabiki nasepeli mpe nazongisaki bango merci makasi zindaki ntina mai na se
mbula matari ya etuka ya Sulubangi etindi na lombango ministre ya etuka atali mambi matransport mpona koyeba mpenza motango mwa bato baye bawei mpe ntina ya likama makama mingi mabozindi bwa baleniere mazali kosalema mpona bozangi botosi meko ya mbula matari. Jules Mopila mokambi wa société civile asengi na basali baleta baye bazwami o mabongo kopekisa baye mibongo kosala mobembo na butu toyoka Jules Mopila
to sali ba bato kufi nyose epi tozongeli ba baleniere biso tozosalela ono motindo ya lisu ala norme ezalaka fili te epi navigation eza sous contrôle te ba komisi ya fuzio wana nango bakokopesa fuzial teke elungaka po kua bakangaka por vers ba 17h me koma bakolibere ba baleniere na ba r ya butu bato balonge babandi kokende kotia vie ya bato na riske ce n'est pas la première fois donc il faut que par rapport na kote na biso awa na Sulubangi il faudrait que la nouvelle autorité ba inscrire yango dans l'ordre ya utile ya mosala na bango po balukala ndeni bakoki kotia molongo na kula non seulement na kula na kapolo na mogalo partout de sorte que vie ya bato ezala sécurise
et bon pour la opérateur économique des populations.
Oui, dans l'opérateur économique, il faut pas se mettre dans la réussite à norme. L'opérateur économique à nous locaux, ça nous bien été à qui on va la maille à l'unité naturelle dans les mers et puis tant que petit du Kama, maintenant ça engage tout le monde. Alors, population, et il faut à évaluer le risque de prendre quand il faut voyager dans la condition. Voilà.
Likama liango lisalemaki obutu ya mokolo mwa mitano moleki mingi ya bato baye bawei bazalaki bamama baye bakendaki kosala mibongo ongele ya Akula wutu gemina Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Etilu ya bana baye bazali ba baba pe bayokaka malamu te eye ezalaka kala koyamba batangi kowuta bituka bisusu pe bikolobi ke bya Afrika esundola mi wuto mikolo na etuka ya Kwilu banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba yebakambaka yango ba beleli ndenge e kolo Congo démocratique ezungi simapona likambo litali bongo kosunga bababa tolanda sango yango na ngingiaba
Banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba mitungisami po bana ba sur mire batangaka awa na Kwilu bazangi biloko ya misala lokola ba machine akudre mpona ba ebazali kosala couture mpe mpona ba ebazali kosala menuiserie bazangi mpe biloko ya misala talisi ete tango ya tata mokambi ya kala le fait Joseph Désiré Mobutu école eye ya basour ezalaki bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale e ezalaki koyamba bana bazalaki koya Kotanga bituka binso na Zaire na tango wana banyango oyo ya Saint Joseph de Kineo batika ki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba diocesain oyo bapesa ki école oyo ya basour na maboko ya banyango ya congrégation de franciscaines oyo bazwa ki yango na 2021 kasi mpona banyango bae nyoso ezali kobeba bisika ya kolala mpe mai ebi makali susute bana bae atako bayoka kate bakoma kokende kosokola na ebale mpe maso ekomela bango pasi to
Kumoranga, ma sœur Christine Moutelembe, la congrégation y a ma sœur y a franciscain Notre-Dame des Pauvres, Naza responsable y a Basour Miwe, la mission catholique Ben. Naza na bana élève 100 élèves y a bana Basour, Mibali baza 60, Basi baza 40. Awa na école Luana Ndinga. Toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba dortoire bana bambe to ezate be ponge ezate na ba refertoire na bango même ba scène ya kolela ezate ba gobelet ezate to ba bâtiment nyonso ekomi kokende yango wana tozo senga na bato ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso
Na etuka ya Kwilu e na tango ya kala etelo ya bababa ezalaki kaka na mission catholique beno kasi lelo bitelo biango bikoma ebele na kikwitu lokola na engumba ya bandundu bazali mpe na bakelasi na bango kasi mingi mingi ya bana bazali kouta na etuka ya mai ndombe pe na bamboka nzinga nzinga ya territoire ya bakata moko ya notabilité ya mission catholique beno amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo azali komi tungisama ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mobu ya bitelo toyokae
ok ngai kombo na ngai kisabatu deka placid kombo mosusu papi tozana bosengi na biso na bandeko nyonso to soki mwayeza bomeka kotia biso lisungi meme na mwaye financement ya mwa mbongo mpe na mwa bamateriel tozana pasi ya banjin surtout moulin limiere oyo bana bazosufrir mwa mbongo oyo bokoki kotia na kati ya budget ekole na biso eza na internat bana bazosala 9 mois baswe na bango nyonso mwaye ya kolesa bango eza te bosunga biso na mwa babiloko oyo mwa bapano solaire mwa moto mwa mule
moko ya bilenge mofandi na mission catholique eye ya beno atalisaki epai ya veo alingala lolenge nini bana bae ya basur miwe bazalaki kouta bamboka lokola congo brazzaville gabon centrafrique mpe bamboka misusu mpona koyakola na mateya awa na beno na etelo eye ezalaka lipumbu ya mboka na bango na ntango ya kala tolanda elenge oyo
ngai monsieur andré naza moko ya ba andré sakwa Naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno école ndona ndinga tango to bano kola ezalaki boyete me o to komona école kumunda na suka to singa na bakonzi basunga ekolo
bandundu uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la amerika
bozali kolanda sango ya mokili lelo uto washington dc na viwa lingala na ilobeli edi sango Na etando ya masanu ya lelo tozali bongo na ekolo Congo Democratique etamboli likolo ya bondongwani ya Afrika ya Bibotu Mandela African Boxing na Durban na Afrika ya Angele baleopar ya basi pe babali basukisi na mbano tukumi bale zumi ya wolo minei ya argent pe motoba ya bronze. Volleyball ba ekipi mibale ya ekolo Congo Democratique Espoir na Green Team ba longwe na 8e de finale ya bondongwani ya Afrika na Egypte na Caire. Mokolo mwa mibale mwa ba playoff ya NBA mozali kobanda bongo lelo ba ekipe mwambe ya conference moko moko ya Est na ya West ba kundungwana huto bazali kundungwana huto mokolo mwa poso moliki. Losako na bino banso po buibula muna etandu ya masanu ya lelo toko banda bongo na sango eye ekolo Congo Democratique ebimi na bondongwani ya Bibotu ya Afrika Mandela African Boxing Cup na molongo ya Yambo uta Durban na Afrika ya Ngeli pa ezalaki kobetama baleopar ya Makofi ya basipe babali bazibilembo tukumi bali zomi ya wolo mine ya argent pe motuba ya bronze tulanda sango yango na Valdo Simon Yamba.
Ba beti Bibotu pe Makofi ya Congo Demokratiki ba tamboli likolo ya kondongwana ya Mandela African Boxing Cup na Afrique du Sud e pa iwapi Congo Demokratiki e tiami na isika ya Yambo na bambano zomi na libwa, zomi ya wolo, misato ya argent pe motoba ya bronze. Kati na ba longi ya Congo Demokratiki ezali bongo na elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo atondisa makina esengo sima ya ye kolonga moi Cap Vert Moreira na kategori ya tuku motoba na motoba pe kokita.
Aza vime sengu makasi po aza mutumkete aza champion, plusieurs fois champion d'Afrique toutes les années, donc les années récentes yende aza ka champion d'Afrique mais cette fois-ci, na sala ntima makasi po na ya na affronte batoutou na kouta na welter, et voilà na bundi bundi, si na kouti na final na kouta na e, na fea tombe
kaka
na
ngambo ya bilenge basi, Marcela Sakobi ye azongi na makasi penza sima ya ye ko zanga ko longa mbano na jeux africain na Afrique du Sud. Moi Congo Demokratiki azui mbano ya wolo sima ya ye kolonga Benid ya Mozambique na Bupekisami ya Mobeti Pielolo tope bajij.
Eza esengo makasi ponanga paske na niveau ya Ghana na reponda ki biente na zongi conscience nanga ezonga ke javi mal travaye ne na zonga ki netye musala nanga vraiment au sérieux na o travaye tongo pokwa na bakoch nanga ya staff technique o eza dirige par le DT Lofanga na ekipe na enyoso na zwa ki vraiment mentalement au sérieux yango tango na awa elingaki na zonga na rana nganinge na zalaki numéro 1 à niveau africain
na kategori ya tukusambona moko peko kita Steve Kulenguluka azumba no ya holo sima ya ye olonga po na mbala ya mine Tiago Muksaga ya Mozambique. Moyi Congo Demokratiki alobiete libala ya bangumi bale ekotika la se bongo
devant king o kate libala na tia libala na e continue pe e continue na rati na ada jasero o ezaki ada fort ada puissant de sa mkete kwa abeti a gagné barré et puis a sa langue de mettre fin et puis la majorité ba kwa kaite donc peut-être je suis le seul ezaki na kwa kaite donc eza facilite kubunane 4 fois et puis kubatre 4 fois
et pa ya ba tuku mwambe pe kwa kita pita kabeji pe alonga kimbano ya wolo sima ya ye ko kwe salam Yusuf ya Tanzania kapiteni ya ba leopar ya Congo Demokratiki ya Bibotu pe Makofi asengi na bakondi ya mboka kutia bango maboko
kompetisyon za haki makasi mea proposable de za haki likolo na ba kontisyon to za haki na ngo deja to za haki na moral za haki penan normal sa pwa to sali resultat bongo o tozu ba mede e belebo so sengi kaka se ba tibi so alez ba mede nyon so wazon ango posa to wazon ango to zana tout les qualités tout les capacités wazon ba mede nyon so ya monde kisa ka basi wa tibi so na ba bon etat ba kondisyon ya biya to wazon ango bilmo kwa mwona men to zan mwona e difficulté men to wazon ka ba mede ay
sengele bongo kwe ba ete si maya kondo mwona ya Mandela ye ndambo ya babeti botu pe Makofi ya Congo Demokratiki bako zwanzela ya Thailand epa iwapi bako kende koluka lokasa ya Jeux Olympiques ya Paris.
Na lisano liandembo na makolo na demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe ikomi kozela match retour na yango na Al Ahly SC ya Egypte omokolo mwa mosalamita no mokoya na Caire sima na match nul e salaki mokolo mposo muliki na Lubumbashi na ituka ya Okatanga ba korbo ya Lubumbashi bakanisi iti ba komeka kosala bikamwa basalaki na quart de finale liboso ya Petrol Luanda ebakinda ki kopolisa mingeti mibale na moko na Angola sima na kokabola libungu tulungambo inso na Lubumbashi. Antoinette ya TP Mazembe moyi France pe Senegal Lamine Ndiaye akanisi eti atako ekipe na ye e talisaki mwa bolembu o mwa mposo muleki na Lubumbashi ezali nanu na libaku ya kokoka kulunga na kere. Tutikalikaka na kere kasi na volleyball ba ekipi ya Ecole Congo Democratique Espoir na Green Team ba kuisami na 8e de finale ya Coupe ya Afrika. Valdo Simon Yamba.
Ba masanga ya volleyball ya Congo Democratique yeye kuzwa isika na kondongwana ya ba masanga ya Afrika na mboka Egypte bakiimo sikate espoir na Green Team nde ba kumaki na 8e de finale kasi ba bukimbu mayamala mote Green Team ekuisamaki ba 7-3 na libungu tutu epai ya Belle du Sport ya Algérie pona mokambi ya Green Team a Messi Bwane ye azali na ye ya kosepela lolenge ekipe na ye ebeti pona mbala ya yambo na Afrika.
Pour la première participation, la Green Team a été satisfait. On a satisfait dans le résultat. Jusque-là, on a mis déjà que notre s'est positionné entre les 12 premières équipes. Première participation, la Green Team vit la difficulté dans la compétition. À 7 joueurs, après tu es comme à 10, après tu es comme à 13. Mais Dieu nous a fait grâce aussi parmi les 12 premiers.
Il y a mon tout, pour la Moussani Salasala, et Zadil Olenge, Bama Sangami, Bale Ena, et Komaki na 8e de finale.
Pour que Tobeta, plutôt la Kissa niveau, il y a volleyball Nabiso pour représenter Mboka Nabiso, les Ailoko Tosalaki, et Sali Pinze Lokomoko, Yamalam, Koleka, deuxième tourwana parmi ba pays, ba club Yaminene, Oyo Baza Awa, ils ont peut-être se retrouver qui na deuxième tour, ils ont Pinza, Lokomoko, et Salaki Moutonia surtout bien.
Mate, Isali Mwamingi, Sima Yakun Dongwana, Eye, Yafrika, Pona Bamasanga, Yavolleyball, Yakun Demokratiki, et le Wimokambi, Yaspoir, Thomas.
Les bosses allaient tout en allant qualité à championnat la vision. On est abonné à championnat parce que les lots espoir à votre bête à 7e match n'a rien à 7 jours. Ça veut dire que espoir à se reporter. Banda qui le 13 qu'au bêta si les lots à bêta rare et que ce retalé qualité à temps et à préparation la vision. La volume et à compétition. Au moment d'un an, ils ont simbaté. Et puis à mon tiers, mon sous ma match penza ou aïe qu'au bêta et ça match à bête la compétition.
Na 8e de finale, espoir à Congo démocratique et pour la qui bat 7-7. Na libungu tulu liboso ya Al Ahly ya Egypte pona mokambi mokudi basani ya Congo Demokratiki bako zanga mwa mayele oyo ekoki kosunga bango na mambi matali technique
mentalement intelligence technique bili bana ngoti lelo tozo beta awa ozomona ke ekipe zo beta na ba joueur moko mibale ba mitus bako ndere ba ikako tika benina ba beta importance pe ya munga rezona parce que ko gestion ya alimentation ya athlete technique boye na qualité ya service moko boye oyo biso na kili mikolo to neglige mwa yango to komi biso tout ko beta kaka ba service match service au sala passe awa et service flottant. Nous sommes kakatanye belé na ko gérer ba service flottant ba linga parce que za pesa ko flotter.
Et sangeli bongo ko yeba été li sanga ya garde républicaine kutu et koma ki na retard. Pe ba masanga nyoso ya Congo démocratique ki ba zalaki na kokoso na mambi ma tali ko zanga ko futa misolo pona ko zwa esika na kondongo na ena.
Matondo mingi Faldo Simon Yamba. Awa na ekulu Amerika, ba playoff ya NBA e koti lelo na mokolo na yango ya mibale ba ekipe mwambe ya conference moko moko ya Est pe ya West ezali kundungwa na uto mokolo mwamposu muliki na ba match ya yambo na mokolo mwa yambo mu betamaki o mwamposu pe lobi mwa yinga Los Angeles Lakers e kuyaki 103-114 liboso ya Denver Nuggets Phoenix Suns et Polaki 95-95-120 liboso ya Minnesota Timberwolves Orlando Magic na Cleveland Cavaliers ba kendaki bongo 83-97 60 Knicks ya New York ba kabonaki 104-111 Miami Heat na Boston Celtics ba kendaki bongo 94-114 Dallas Mavericks na Los Angeles Clippers bakindaki bongo 97-109 Sango yende esukisi etando ya masano na biso ya lelo sango ya masano na lulaka la Amerika veo alingala to pesi bongo matundu na Simon Valdo Yamba na lisumbi na yepe matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo turbela kibongo nzoto koleka tukumi bale na mitano esi zwami kasi bolukiluki bozali kokoba mpona bato baye bazali komonana te na bozindi bwa balinière moko na ebale mongala obutu mwa mokolo mwa mosala mitano moleki sango na biso esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mpe lokola na antoine roger bolamba mpona sango matondo mpe lokola na michel joseph na rolf maclin ngai kombo na ngai edi isango